podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Krásny utorkový večer prajeme všetkým vám, ktorí ste opäť raz nelenili a v utorok ste zapli Rádio Vlna. Počúvate Páter, Peter a Peter a my sa ideme dnes rozprávať také zaujímavé veci. A prvne, že ja privítam túto pána Pátra Petra, tak poviem, že Peťo, poslal si mi úžasný článok. Čítal som ho s celku silným zanietením a uvedomením, že ja, keď som bol v tom veku, mne to ani nenapadlo. A teraz tá pointa. Bol to článok o mladých ľuďoch, hej, o mladých dospelých, od 19 do 28, a o ich nešťastí. Že údajne v globále sa urobil najväčší svetový prieskum po celom svete, vzorka cez 200 000 ľudí, cez 20 krajín, a dopadla veľmi zle a negatívne, že mladí ľudia a mladí dospelí sa pozerajú na budúcnosť beznádejne, bez viery, v šťastie, v lásku, úspech a tak ďalej. Ťažký, ale zaujímavý článok.
Mňa to zaujalo práve preto, že to rácio, ktoré je tak veľmi preferované a že ty musíš vlastne všetko vyhodnotiť a taká tá módna vlna, Boha nikto nikdy nevidel, tak určite neexistuje a Boh je mŕtvý a také tie srandičky sú spojené s tým, že naozaj viera, tá transcendentálna, a už je jedno, že nebudem teraz ísť do nejakej metafyziky a rozmýšľať alebo teologicky rozoberať, že v akého Boha má kto veriť, ale že ako človek je dôležité mať ten ideál. Takže toto ma veľmi zaujalo, že proste pozerať na niečo, čo presahuje môj rozum.
A čo ti veľmi dáva zmysel a dáva ti lásku a dáva ti hodnotu. No a o tom sa dnes budeme rozprávať, lebo každý máme nejakú tú cestu, každý máme nejaké utrpenie, nejaký smutok, nejakú tú kalváriu. A práve o tom bude dnešná časť Páter, Peter a Peter, pri ktorej vás naozaj srdečne vítam.
Páter, Peter a Peter.
Dnešná téma bude vo svojej podstate peripetie, kalvária, tie také tie ťažké momenty a chvíle ľudí, obzvlášť teda tých mladých dospelých, lebo ten článok, ktorý si mi poslal, bol zaujímavý aj v tom, že bol urobený po celom svete na obrovskej vzorke ľudí a výsledky boli, že nešťastní sú tí, ktorí sa odklonili od viery, nevidia budúcnosť, nevidia nádej. A ešte, čo mňa fascinovalo, Peťo, na tom článku bolo, že hlavne v tých vyspelých krajinách, ako keby tí mladí sa cítia zle. Japonsko dopadlo úplne že katastrofálne, Veľká Británia a napríklad Filipíny, Indonézia, Mexiko dopadli, že úžasne, že tí mladí tam vidia perspektívu, budúcnosť, radosť, šťastie, lásku. Tak v čom to je podľa teba?
No a keby si bol v Japonsku vo Británii po druhej svetovej vojne, to bol, jak tam bolo zle. Tak v Japonsku ten tlak na ten výkon a proste fungovať absolútne, hej, že musíš byť dokonalý, musíš všetko podriadiť
bez
firme.
Emočne.
Neviem, no Britániu tiež tam dosť vymizlo, aspoň tí, ktorí hovoria a prichádzajú odtiaľ, aspoň ja mám také skúsenosti, že je tam veľký dôraz na zábavu, veľký dôraz na futbal, je tam v podstate náboženstvo.
Náboženstvo, krčma je miesto, kde sa všetci stretávajú.
A to ťa doženie, tá prázdnota. Hej, že ten moment, kedy ty nemáš nejaký fixný duchovný bod, si myslím, že aspoň niečo, nejak sa zastaviť, rozmýšľať, lebo ty keď sa snažíš naplniť svoj každý deň nejakým vynikajúcim zážitkom alebo nejakou zábavou, tak potom sa to stane to všetko len veľkou nudou, myslím si.
Je to pozlátko, je to povrchné. Ja som nechal som ťa dohovoriť, presne mi napadlo to slovo, že tá prázdnota, respektíve tie zlé hodnoty, to nastavenie zvláštne. A my sa to naozaj bavíme o tom, že dnešnými ikonami sú zbytočnosti, dnešným snom a túžbou mladých sú len financie a mať luxusný život. A to je niečo, čo je prázdne. To je niečo, čo ťa asi nenapĺňa a časom, keď dozrieš, zistíš, že ups.
Už len ten rozmer, že naozaj vidím, že sa stáva cieľom, aby ťa bolo najviac vidno, aby ti dali čo najviac ocenení, tzv. Likeov.
Hej, lajky, no.
Keď tomu podriadiš celý svoj život, že toto je tvoja hodnota a zase si ťa nikto nevšimne, tak potom si naozaj nešťastný a si schopný kvôli tomu urobiť čokoľvek, aby si ťa niekto všimol. A potom, bohužiaľ, no.
A kde je potom realita? Lebo znova, mladí komunikujú cez zariadenia, smartfóny, sociálne siete a tak ďalej, kde si vieš aj rôzne filtre, kde sa vieš upraviť, kde vieš vyzerať neviem ako, pritom v realite vyzeráš úplne inak. A potom sa vyhýbajú práve tej realite, lebo sa bojá, že v tej realite ich niekto zosmiešní, vysmeje, že nebudú takí úspešní, ako sú na sociálnych sieťach. Ale my žijeme predsa reálny život. My potrebujeme fyzický kontakt, my sa potrebujeme pozerať do očí a rozprávať sa s niekým a prijať ho takého, aký je, lebo mňa zaujíma hĺbka tvojej duše a nie to, že či ty máš najznačkovejšie tričko, alebo či ty si fešačik s kockami na bruchu, alebo máš iné prednosti.
Bol som veľmi pozbudený, bol som pred pár dňami robiť sprievodcu pre jednu školu z východu. Boli sme vo Verone, v Miláne, v Turíne. A títo mladí ľudia, 40 niečo mladých ľudí vo veku tých 16-17 rokov, páčilo sa mi, že vedeli si zaspievať, vedeli sa zasmiať, vedeli veľmi také až primitívne hry si zahrať medzi sebou.
Bola aj bomba, že vedeli sa o zem.
To nie, ale napríklad vedeli urobiť karičku, hej, a to bolo super a bol som z nich pozbudený. Áno, keď som im niečo vysvetľoval, alebo že robil som tú svoju robotu toho sprievodcu, tak tie znudené tváre boli naozaj profesionálne. Oni sa vedia profesionálne nudiť, to je fantastické, alebo znudenie sa profesionálne tváriť. Uh-huh. Ale potom, keď som si ich všímal tak v prirodzenom prostredí medzi sebou, tak som bol pozbudený, že to nie je až také zlé. Že vedia komunikovať, vedia byť aj vtipní, aj vedia sa za seba postaviť a tak ďalej.
Ale potom otázka, to akože pred nami sú uzavretí a oni nás v podstate akože vás dospelákov nie, ale medzi sebou vedia komunikovať?
Ja som to tak vypozoroval, ale to je len malá vzorka. No, alebo a tým, že boli na výlete, že boli vlastne vytrhnutí z toho svojho prirodzeného prostredia.
Možno, od rodičov, nie?
Veľa museli chodiť, boli unavení. No tak sme im robili v úvozovkách zle, lebo mali ísť skoro spať, boli dlho hore a potom na druhý deň povedali pedagogovia, no tak to si dneska bude sťažovať, až z toho budete mať problém. Z toho, že ste boli dlho hore, nebudete mať problém, ale kto si bude...
Večer junák, ráno junák, áno.
A to sa potom naozaj ukázalo, že tam sa lámali tie charaktery a tak. A mne sa to páčilo veľmi.
A tak my všeobecne vieme, že tá mladá generácia je úžasná, ale potom nechápem v globále, prečo tie výsledky sú tak negatívne. A možno v ďalšom stupe sa ťa opýtam, že prečo teda títo mladí a ten výskum vyšiel ako vyšiel, prečo títo mladí cítia ten svet tak, ako ho cítia, ten svoj život vidia tak negatívne, beznádejne, bez budúcnosti, bez čohokoľvek, dokonca majú pochybnosti o svojom vlastnom charaktere, o svojich vlastných hodnotách, víziách, predstavách. O tom sa budeme baviť o pár minút.
Páter, Peter a Peter.
Otázka na Pátra Petra pri dnešnej téme, prečo mladí takto cítia svet? Prečo ako keby stratili akúkoľvek víziu, šťastia, lásky? Prečo majú tak neuveriteľne vysoko položenú nejakú latku, že musím byť lajkovaný, musím byť finančne brutálne zabezpečený, musím byť najdokonalejší, umelý, neviem aký. Prečo to takto vidia podľa teba?
Moja babka hovorila, že od rozkoše sa aj psi bešnejú. Tak vy, ktorí ste z inej časti Slovenska ako my, tak si to preložte. Myslím, že keď má toho človek veľa, alebo príliš teraz skôr, tak potom prichádza práve to znudenie.
Myslíš veľa akože hmotne veľa? Lebo veľa môžeš mať utrpenia.
Potom dochádza k tomu, že ja sa nudím, čo mám robiť? No a teraz začni tvoriť. Takže toto je veľakrát podľa mňa dôležité, nie?
Nuda je úžasná. No dá ťa nutí premýšľať, špekulovať, vytváraš krásne nové veci.
Áno, ale to nešťastie tých ľudí, alebo to také, práve ja to stále spájam s tým duchovným, s tým, že človek nerozmýšľa nad sebou, nezastaví sa, čo som urobil dnes dobre, čo som urobil zle, nejaká sebareflexia, mať nejaký morálny kompas, nejakú víziu pre niekoho žiť a zmysel a vôbec vidieť aj v tom celom živote nejaký zmysel s pohľadou a pre mňa veľmi dôležité aj s víziou tej večnosti, ale nie teraz, že budem čakať, pokiaľ zomriem, aby potom bolo lepšie, práve naopak, že tu sa začne prejavovať to, akú ja mám víziu o tej večnosti. To je moja taká teoretická úvaha, ale to celé to zamyslenie, že to nešťastie prichádza s tou stratou tých duchovných hodnôt, toto stojí podľa mňa za zamyslenie a možno, že dávať mladým ľuďom tie duchovné hodnoty a vidím, aké sú veľakrát oslovení, keď im ohlasujeme to, že počuť tú správu, Boh ťa miluje. Áno, pre niekoho možno, že zase to, hej, alebo proste, že ale že aj v tej najhoršej, najťažšej situácii môžeš počuť, že si milovaný, tak je podľa mňa veľmi povzbudzujúce a veľmi zmysluplné. Čiže toto je podľa mňa tiež jeden z tých dôvodov.
Minulý týždeň sme sa rozprávali o otcoch, že otec ťa miluje, hej, že Boh ťa miluje, otec ťa miluje a to je tá láska a oni stratili ako keby tú vieru a pri každej ťažšej situácii sa oni v podstate zrútia, uzavrú, boja sa možno prekonať tie prekážky a ja som avizoval to slovo kalvária, lebo mne to príde ako, že tá kalvária, to čím prešiel Ježiš, aby na konci teda sa stalo, čo sa stalo, že im to utrpenia, tie ťažké skúšky, tie ťažké životné situácie, im to ubližujú, sa toho boja, tak to nechcú prežívať. Pritom chceš byť silnejší, no tak prekonaj nejakú prekážku. Chceš byť šikovnejší, tak to natrénuj. Vieš, nie je hanba, ako si veľakrát povedal padnúť, ale oprášiť, postaviť, ísť ďalej. A padneš veľakrát a bude to náročné, ale na konci ten pocit a na konci ten úspech. úspech. Možno aj ten neúspech, ktorý ťa niekam posunie. Že či tá kalvária nie je nejaké slovo, ktoré by sme im mohli podsunúť, že pozri sa, prekonáš a na konci to bude super.
Práve to je pre kresťanov dôležité, že za krížom je vzkriesenie. Keby Kristus nebol stál z mŕtvych, bola by márna naša snaha, ako hovorí apoštol Pavol. Iba cez ten kríž prichádzaš k tomu zmyslu toho všetkého, čiže áno, práve tá cesta tej kalvárie a krížovej cesty je veľakrát to, čo ti v živote môže ukázať, že aby si pochopil vzkriesenie, musíš vystúpiť na kríž, vystúpiť na tú kalváriu.
Chceš vedieť, aký si silný, tak poď sa popasovať troška. Inak, keď sme pri tom slove kalvária, tak kalvária samo o sebe má nejaký latinský význam?
Ono, samotné slovo kalvária je v podstate lebka. To je preklad toho Golgota, ktoré bolo vlastne z hebrejského, tej skaly, na ktorej bol ukrižovaný.
Čiže to bolo miesto, kde pochovali, že to je lebka?
Nie, nie, ona tak vyzerala. To bolo vyslovene, že im to pripomínalo lebku a po hebrejsky sa to volalo, že Golgota, no a latinsky to bolo, že Kalvária. Tak potom ten vršok, na ktorom bol postavený kríž a čo začali vlastne potom robiť kresťania, najprv v samotnom Jeruzaleme, že kráčali po tých miestach, po ktorých išiel Ježiš, keď niesol kríž a nakoniec vlastne ho ukrižovali, tak tí prví kresťania v tých prvých storočiach absolvovali a začala sa vlastne formovať tá krížová cesta a potom z toho tie kalvárie.
Tu ti dám ešte otázku, pre mňa, že ukončíme tento vstup, že nebol som si úplne istý a pýtal som sa ťa, že koľko je tých zastávok v rámci tej kalvárie, že to je to nejak oddiferencované alebo je presne určené, koľko ich je?
Klement 12. v nejakom 17. 18. storočí pápež určil, že tá krížová cesta tých zastavení bude 14 a tak by to malo byť, aj keď prídeš kdekoľvek na kalváriu a tých kalvárií je po Slovensku veľmi veľa. Pre teba asi tá Štiavnická je najbližšia. Takže zastavení by tam malo byť 14.
Tak pri tomto čísle teraz skončíme. Dúfam, že toľko skladieb nebudeme hrať v tejto malej prestávke, ale dáme si nejakú jednu, dve skladbičky a v tejto tome pokračujeme.
Páter, Peter a Peter.
Končili sme pri Kalvárii a tej Štiavnickej a nielen tej Štiavnickej na Slovensku, tých Kalvárií dosť veľa, je to Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Hlohovec, Nitra, Piešťany, v Nitre som žil pod Kalváriou mimochodom a našiel som takú pikošku, že v Bratislave je 15 tých zastávok.
Aj v Lurdoch urobili krížovú cestu, kde sú tie postavy v nadživotnej veľkosti a tam je to 15. zastavenie, že prázdny hrob, že v podstate vzkriesenie, tak áno, občas to tak býva.
A keby sme tak v skratke a len tak mali preletieť, že čo znamenajú tie jednotlivé zastávky? Ja som si odvoril na úvod, že tá kalvária má, že Pán Ježiš odsúdený na smrť, to je ten prvý krok. To je tá prvá zastávka.
Potom berie na seba kríž, potom je prvýkrát padá pod krížom, stretáva sa s matkou, druhýkrát padá pod krížom, Šimon mu pomáha, nies kríž, Veronika mu utiera tvár,
stretáva
plačúce ženy, tretíkrát padá, tam sú tie tri pády,
to je
zaujímavé a tam to sú veľmi pekné teologické veci. Potom je zlejkanie tam zlejkanie šat, potom je tam vlastne pribíjanie na kríž, samotné ukrižovanie, ukladanie do hrobu. Neviem, či som to dal úplne celé.
Myslím si, že hej, a snímanie z kríža, teda ukladanie, to je to posledné. A ešte zvykne byť to z mŕtvych stane. No, že to je ten 15.
Áno,
ako keby, hej.
Dajú ten prázdny hrob, alebo z mŕtvych stane, presne.
A keď si spomenul tú Štiavnicu, pre mňa je to naozaj jedna z najkrajších kalvárií, alebo takých tých miest. Veľmi, veľmi rád tam chodievam. Má úplne iný pôdorys ako väčšina z kalvárií. Povedzme, Nitrianska ideš rovno za sebou, takým tým postupne na ten kopec. A Štiavnica má tú barokovú takú tú okruhlu, ako keby ten pôdorys je úplne iný. Je tam aj podstatne viac tých zastávok. Cirkev veľmi asi nepodporovala stavanie kalvárií. Či? Mýlim sa?
Nie je to, že by nepodporovala stavanie kalvárií, ale odporúčala modliť sa tú krížovú cestu. V podstate, keď sa povie, že toto je Štiavnická kalvária, tak veriaci by mal vedieť, že to je v podstate miesto, kde sa modlí tá krížová cesta. Pobožnosť krížovej cesty, oni ju hlavne františkáni rozširovali a potom vlastne ten pápež Klement 12. jednak to ustanovil, aby to bolo jednotné, tých 14 zastavení a druhá vec, že im dal ako keby právo, moc udeľovať odpustky ten, kto sa pomodlí tú krížovú cestu a väčšinou sa to robí v tom čase pôstnom, v tej 40-tnice, veľký pôst pred prípravou pred Veľkou nocou.
Čo sa tam zvykne modliť?
Má tu svoju štruktúru, je tam taká krátka modlitba na začiatku, na konci, medzi tým je nejaké také zamyslenie, modlí sa tam väčšinou modlitba Otčenáša, keď je to niečo spojené s, vlastne niektoré tie zastavenia sú spojené s Panou Máriou, tak sa tam môže sa pomodliť Zdravá z Mária tú modlitbu. V podstate má to svoju štruktúru, ale je to istým spôsobom voľné, pretože existujú veľa tzv. Tematických krížových ciest, čo ja viem, za rodiny, pre mužov, pre ženy, pre deti, pre kňazov, reholníkov, za mier vo svete, za hlad, chudobu. Je to
množstvo
rôznych tém. Vlastne Pater Pio sa veľmi rád modlieval krížovú cestu, jeho zamyslenia sú veľmi populárne a tak ďalej. Čiže tých tematických krížových ciest a spôsobov, ako sa to modliť, je dosť veľa. Je to modlitba v podstate viac západných kresťanov, aj keď v rámci katolíckej cirkvi aj my, grécko-katolíci, východná cirkev sa ju tiež modlíme. Sú na to také dvojité pohľady, lebo v rámci nejakých tých pôstnych alebo spomínajúc na Kristovo utrpenie máme trošku iné modlitby, že tá krížová cesta nie je nám úplne vlastná, ale osvojilo sa to aj v našich chrámoch. Vieš nájsť tých 14 obrazov a podobných a už som to videl aj v ikonopiseckom spracovaní.
Super, tak toto bol taký vhľad, nielen teologický, ale aj taký ten reálny. A my sme vlastne premostili a dali takú paralelu toho, čo je to tá kalvária, že je to teda nejaká ťažká skúška, nejaké utrpenie, nejaké ťažké životnej situácii, ktorou si asi väčšina z nás v živote prejdeme. A na konci toho je významom vlastne nájsť ako keby zmysel, odpustenie, lásku, svetlo, nádej a vidieť tú budúcnosť, hej? Takto nejak by som to znova mohol pochopiť.
Cez rozjímanie nad Kristovým utrpením nájsť zmysel svojho utrpenia, ale vždy to musí byť vo svetle tej Kristovej lásky, ktorú vlastne realizuje tou svojou smrťou na kríži a potom samotným skriesením. Pretože, ako som povedal pred chvíľočkou, že bez skriesenia nemá kríž zmysel.
Páter Peter a Peter.
Ani neviem, ako sme premostili od utrpenia alebo toho článku, ktorý si mi poslal, cez nejakú stratu viery a cez takéto vnútorné pochybovanie o sebe a tak ďalej týchto mladých alebo mladých dospelých sme premostili teda k tej kalvárii. A každý máme tú svoju kalváriu. Každý v živote má nejaký moment, ktorý ho na chvíľu zamrzí, keď človek padne a my to s láskou rozprávame, že postav sa, opraš kolena, hrdo zdvihni hlavu a choď ďalej. Samozrejme nikto nie je ostrovom sám pre seba, čiže potrebujeme niekoho, kto nám pomôže a ty stále hovoríš, že tá viera, tá komunita veriacich ľudí je úžasná v tom, aby ti pomohla, keď sa cítiš sám opustený. Hej, lebo vždy je tam ten otec, ktorý ti možno chýba v tom prenesenom slova zmysle. A teraz, aby sme túto dnešnú časť neskončili opäť raz negatívne, lebo my radi otvárame tému a radi končíme pozitívne, my sme začali teda analyzovať ten článok, kde to vyšlo, ale že strašne zle po celom svete s tými mladými dospelými, ktorí žijú na sociálnych sieťach, ktorí stratili zmysel života, ktorí sami seba vidia negatívne, nepáčia sa sami sebe, ich dokonca majú pochybnosť o vlastnom charaktere, čo neviem na základe čoho, keď sa nevedia porovnávať v podstate v reálnom živote. Že ako, Peťo, prekonať toto, ako vidíš ty, v čom vidíš to východisko, tú cestu toho, aby sme tých mladých, ktorých si konec koncov spomenul, a ja ich tiež spomínam, že sú úžasní, sú plní života, sú kreatívni, sú niečím, čo aj mňa dokonca posúva dopredu a môžeme sa aj my od nich učiť, ako to zmeniť v tom globále. Lebo v tom globále stále je to 70% možno a viac nejakých negatívnych informácií a my chceme pozitívne.
Ja si myslím, že veľmi dôležité je pre tých, ktorí sme veriaci, dávať nádej tou prítomnosťou pri niekom, kto možno, že stráca vieru, stratil ju, alebo ju nevie nájsť. A veľakrát je najhlúpejšie hovoriť vety, joj, to vieš, keď však aj mne sa toto stalo. Však dvihni hlavu, poď hore, dáme to a niečo také, hej. Naozaj byť trpiaci s trpiacimi, plačúci s plačúcimi, radujúci sa s radujúcimi, byť prítomný. Zdieľať naozaj, vnímať tie pocity, spýtať sa možno, že potrebuješ niečo odo mňa, potrebuješ niečo, čo ti iný nikto nedá, alebo či vôbec potrebuješ mňa ako takého tu teraz. Chceš byť sám, chceš byť s niekým a toto je veľmi dôležité, že veľakrát máme recepty. A návody.
Jasné.
Ako prekonať, ako čo ako
urobiť. Všemudrci na sociálnych sieťach.
To by malo byť tak a tak ďalej a tak ďalej. A ja chápem, že mnohí ľudia to myslia veľmi, veľmi dobre, len niekedy to zamyslieť sa, že kde je teraz moje miesto? Hej, čo ten človek naozaj potrebuje? To je, minule som zažíval takú situáciu, že blahoželali jednej pani a jej manžel stal pri nej, ona bola veľmi dojata z toho a on hovorí, neplač. Tak to je také milé. Povedať niekomu, že však nebuď nervózny, keď si nervózny a neplač. To je také povzbudzujúce. Čiže, aby som to zhrnul, keď si sa ma pýtal, že byť prítomný, aj pri tých mladých, byť pri nich, dať im priestor, tu som pre teba, chápať, že teraz mám stať obďaleč, pozorovať, vnímať, byť k dispozícii. O tom to málo kto hovorí, že čo je naozaj v takýchto situáciách dôležité.
Otázka je, že či v tom tmavom, negatívnom, zúfalom, seba pochybovačnom je niekto ako ty, ja a ďalší, kto im ukáže lásku, šťastie, seba dôveru, seba úctu, pozitívne hodnoty, nádej a tieto veci, že práve toto je to, že?
Z plnosti srdca hovoria ústa a to je veľmi dôležité, že čo mám ja v srdci, či tam mám pokoj, radosť, šťastie, vyrovnanie, tak potom toto pôjde aj vonku. A ja veľakrát neviem, čo mám povedať a veľakrát robím presne tieto chyby, chcem poučovať, chcem pozbudzovať, chcem byť taký všemúdry a neviem čo. Čiže ja by som seba za vzor nedával úplne, len skôr takto videl, že povzbudzujem, že skúsme vnímať, že či dákto vedľa nás nepotrebuje moju prítomnosť a takú tú len reálne bytie vedľa niekoho.
Iba proste byť.
Áno. A byť s Y-om, pozor.
Nie byť s mekým, veľmi krásne. Tak lingvistické okienko na záver dnešnej časti, kde dúfam, opäť sme inšpirovali, minimálne donútili zamyslieť sa a hlavne nás dospelých rodičov a starších, skúsenejších, ktorí by tých mladých mali, a to sme sa veľakrát rozprávali, naučiť sa ich počúvať, vnímať a nie násilnou formovanie príkazmi a zákazmi, ale vlastným vzorom, ako keby ukázať, poďte, skúsme aj túto cestu. Skúsme inak sa na to pozrieť.
Absolútne súhlasím a ja už len dodám, že k tomu všetkému vám prajem, aby ste si našli v sebe ten čas a verím, že každý budeme mať v sebe pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.